Ek is 'n groot versamelaar van fotoverhale, passie vir boeke, van kindertyd af, baie lief vir lees, baie lief vir fliek. Ek het tot 9 flieks 'n dag gaan kyk toe ek op skool was. En geleer ook, komiekboeke, ek is seker tussen 8 en 10,000 komiekboeke ook, 3,450 fotoverhale. Ek dink ek is die grootste fotoverhaalversamelaar in Suid-Afrika. Ek is weet daarvan, want al my vriende is basis wat landswyd het versamel die boeke. So, oor na my.
Ek is Frans Bloemhof, ek is 'n skrywer. Ek het ook gedink, ek is 'n versamelaar. Ek het redelijk baie series en DVD's en Blu-rays en boeke en comics, oudtydse strokiesverhale op my naam. Maar dis nou voor ek vir Pieter ontmoet het, want hy het 3,450 van hierdie boekies en ek het 2. So.
Ek wil sommer op daai punt vir dadelik vra, jy het omtrent 6 jaar terug begin met jou versameling.
So 7 jaar, ja.
7 jaar. Nou ja. wat was die impuls geweest? Hoe kom het jy begin daarmee?
Ek het eintlik was onder indruk geweest dat hierdie fotoverhale bestaan nie meer nie. En ek het 'n tweedehandse winkel gehad in Parow. Op 'n dag het een van ons kliënte daar ingestap met 'n bou die ontembare, jy dan bou die Kaalbaas koning. En hy het my die boekie gebring en ek het die boekie geskok aangekyk en sê ek vir hom, waar kry jy die boek? Sê nie, hy het al die jare nog die boek en toe sê ek vir hom, verkoop hom aan my. Toe sê nie, hy is 'n goeie kliënt vir my, hy sê, vat die boekie. En toe het ek al reeds my komiekboekversameling begin al. Toe sê ek, asseblief, ek sal in die liefde weer vir die fotoverhale weer begin. En oor 7 jaar het my versameling so gegroei en het ek my vriendskappe daarmee saam. Ek het gevind dat mense wat lief is vir lees, mense wat lief is vir boeke, is ook mense met baie liefde in hulle. So allemaal wat ek leer ken het wat boeke versamel, is absoluut mense wat is vriendelik en hulle is geduldig en hulle is absoluut net in 'n ander wêreld, jy weet, is amper soos kunstenaars het mos hulle, as jy 'n kunstenaar het mos, is totaal in 'n ander wêreld van hulle eie. Nou ek dink ons ouens wat lief is vir lees in boeke ook, ons leef in 'n ander wêreld, ons leef in 'n baie mooi wêreld. En dit is hoekom fotoverhale is vandag word beskou as Afrikaner, maar dit was deel van ons kultuur gewees en ons moet aangaan met daai kultuur, dit is 'n mooi kultuur, dit is eie aan ons Afrikaners. Alhoewel die Italianers ook baie lief is vir hulle fotoverhale en hulle het ons het baie van hulle stories ingevoer. As jy kyk, jou latere sees en kyks, aksie liefde wat jy daarvoor sal sien, is baie Italiaanse stories. Maar ek wil nou nie al die praatwerk doen nie, maar wat jy sal, as jy ooit 'n Afrikaanse fotoverhaal lees of 'n Suid-Afrikaanse, sê hulle vind die akteurs is baie meer gevoelvol. Hulle gesigsuitdrukkings waar jy die Italiaanse fotoverhale verskil is allemaal mooi mense. Jy kry nie 'n lelike akteur of 'n minder mooi akteur in die Italiaanse
nie. Skirke was daarom lelik.
Ja, maar hulle skirke was ook mooi gewees. Jy weet so, jy sal van, maar hulle het nie daar dieselfde uitdrukkings op hulle gesigte as wat ons eie akteurs het nie. Dit is wat ons boekies nog meer uniek maak as Italiaanse boekies.
Pieter, iets wat my fascineer as uitgewer is, ek het so tydjie terug 'n insetsel gesien, ek dink dit was op 'n selle gewees, onderhoud met Vonk de Ridder of dan nou Dani van Rensburg.
Ja, dis reg.
En hy het beweer, dit klink my baie wild, maar hy sê op sy hoogtepunt het iets soos Ruiter in Swart, waar hy natuurlik hoofrol gespeel het, was daar iets soos 100,000 oplaag gewees en dit het maandeliks verskyn.
Jy het maar reg.
Ek meen 100,000 van, en het was 20 cent boekies, professor Bakkers, jy is die actuaris, dis een paar ou labs, daar is mense gewees wat baie groot geld gemaakt het.
Ja, kyk jou om daarby aan te sluit, jou fotoakteurs van die 70s en die 60s, se betaling, se vergoeding, was beter gewees as jou fliekakteurs, geloof het of nie, maar hulle het goeie geld gekry. Ruiter en Swart het om 'n plaas gekoop, 'n perdeplaas, en daar, hy was een van Suid-Afrika se beste perde afrigters gewees. As jy kyk aan fliek soos Zulu's, Zulu, wat hy die perde afgerig het, en in die fliek wat...
dit was die Michael Caine fliek in die 60e jaar.
Dis reg, ja. En daar was dan nog een fliek wat hy die perde afgerig het. En hy was een van Cavaliers, daar is hy, dankie. Waar Len Leroux ingespeel het ook. Nou, hy is nog vandag nog baie goed met perde. By oorseese flieks wat in Suid-Afrika geskiet is, het hy die perde afgerig.
Ja, die ding is die oom Dani, soos ons hom nou geken, of ja. soos ek hom nou maar leer ken het, wat ook al, hy leef nog eindelijk die droom, wil ek eindelijk sê, want as jy hom ontmoet, dan draai nog die groot zwart cowboy hoed en so aan, en die, sy hele houdingse manier van praat, is eindelijk baie,
in karakter.
As ek nou sê cowboy, dan gaan klink, ja, in karakter, ja. Dan klink het asof jy weet, asof ek onderskat of aanmerking probeer maak, maar ek bedoel, dit is,
ja, nee,
die karakter wat hy uitgebeeld het, is toon vir my baie ooreenkomste met die manier wat hy optree, manier wat hy lyk.
Ja.
Jy kan eindelijk maar sê, in watter context jy ontmoet het, ek weet, dit is nog een spekulatieve
ja,
ding.
Dit is eindelijk hoe ek vir Pieter ontmoet het, voor ek vir Pieter sy monument tot die Afrikaanse kultuur daar gesien het, waar die ding is, wat ons krap nog net in die onderwerp, Pieter het een groot versameling, maar uiteindelik in sy achterplaas het een hele Wendy huis, vol van die boekies, en dan is daar die James Hattie Chases, daar is die comics, daar is allerlei verskillende goeders, wat jy sal het onthou as jy het sien, want jy het ja, dekades gelede gesien, maar jy het al vergeet daarvan, en dan is het verskrikkelijk lekker om dit daar te ontdek. So ek bedoel, jy moet dageliks die ontdekking maak, maar goed, laat ek nie eerst terugkom na
ja.
Die ruiter in swart toe. Nee, dis, ja, dis een project wat ek eindelijk spuit is dier die mat geval het, dis mense wat my gekontak het, hulle was van plan om die ruiter in swart, om een fliek daarvan te maak. En toen ek gevra, sal ek die draaiboek skryf daarvoor, toen dacht ek, ja, dit kan nou lekker wees, maar ons het een bykie verskil oor die manier waarop jy het moet aanpak. Volgens my moes jy dit eenvoudig maak, soos wat het destijds was, maar jy kan ook nie heeltemal nie, want jy het meer naïeve leser gehad daardie tyd, en daardie mense het intussen groot geword, maar in terselfde tyd glo ek nie in hierdie ironiese benadering wat mense baie keer het, as hulle ou TV-reekse of sulke goeders hermaak nie, ek glo nooit jy moet spot daarmee nie, jy moet die goed met 'n bietjie eerbaarheid en eerlikheid hanteer. So maar einde ten laaste, ja, na maande van samensprekings en so aan, en ek het toen ook vir Vonk de Ridder ontmoet en een bietjie gepraat en gekoukus, is het toen een geval van die plan is toen laat vaar met hierdie weergawe in elk geval.
Weens creatieve verskille.
Nee, dit was toen, creatieve verskille was daar, maar ek bedoel, dit het ons redelijk uitgestryk, of ek het gedacht, dit was uitgestryk voor allemaal stil geword het, maar toe, uiteindelik hoor ek toen nou maar, dit het toen nou nie uitgewerk nie, die nodige fonds kon nie gekry word nie, en sovoorts. Maar Pieter sê, daar is moontlik planne dat iemand anders het nou oorneem en verder gaan loop daarmee.
Ja, terug te kom na Ruiter en Swart, kyk, hy spog altyd sy eerste perd, was die besemstok gewees. En hy het altyd liefde vir perde gehad, en nou nog kan jy dit in sy karakter sien. Kyk, toe ek om die eerste keer gaan ontmoet het by die lughawe, en nog nooit gesien nie, net behalwe in die boekies, maar toe ek hom sien aankom, en ek doe, hy is een man nou van amper 76, en toe hy na die gang afgestap kom, vier en regop soos een cowboy, met sy hoed, alles.
Jy kan hom nie mis, jy het een paard op die lughawe,
ja,
dit is makkelijk oor akte.
Ja, jy kan hom nie mis nie. Jy weet, as hy vat nou sy, hy het vier uitgawe van sy boeken, het hy nou in kleur gedruk soos hierdie. Nou, dit is baie skaar, dit was sy boek gewees, hy het daarvoor geteken en geskryf vir my nog daarvoor.
Hoeveel
is
hy lintrend werk, Pieter?
So, dit is sy persoonlijke boek gewees hierdie, en ek hoop hy kom nou binnenkort weer vir ons kuier. En hy het ook natuurlijk, was ook natuurlijk een fliekakteur gewees, hy was een filmakteur ook gewees, hy het, as van Jerusalem nog onthou, in Kimberley Jim miskien, in die jare 1964, het saam Jim Reeves gespeel, net voor sy dood, het hy ingespeel, ek het onlangs die fliek gekyk, prachtige fliek om na te kyk, maar ongelukkig is hy nie beskikbaar in Suid-Afrika nie. En dan en het ook in een baie oulike fliek gespeel, wat beskikbaar is voor son onder, het hy ook as een cowboy gespeel. En dit is absoluut die moeite werd, as dit kan kyk, om daarna kyk. Mooi story, ook, is nie een skop skiet en wat fliekie, dit is een baie mooi Suid-Afrikaanse cowboy fliek. En dan nog een cowboy, wat ook baie populair was, soos Kaalbaas Koning. Jy het allemaal ken vir Bou Brammel. Nou, baie goeie acteur, ons sal nie altyd saamstem met sy leefwijse miskien nie.
Ja, in sy boekies het hy daarom kleren aangehaad.
Ja, in sy boekies het hy kleren aangehaad.
Anders nou, sal hulle rare goed verkoop het.
Ja, nee, definitief. En Bou Brammel het in 1970 'n fliek gemaak, jylle het, die wat DSTV het, sal hom gesien het as in the Three Bullets for a Long Gun.
Ja.
Dit is die enigste fliek wat hy gemaak het, wat ek het 'n afdruk daarvan, ek moes dit ook van oorsee bestel, en, want die fliek was glad nie in Suid-Afrika beskikbaar, he, maar dit is verban.
Dit was natuurlijk so'n bekende afvolging van die Spaghetti Westerns van
ja, dit was, maar dit is op alhoeke story, was alhoeke Spaghetti Western gewees, en dit speel af in die Noordkaap, en die ander medeacteur was Van der Walt gewees, hy speel ook in baie flieks, hy speel ook in Kimberley Jim,
David van der Walt.
Dis hy daai. En dan, hy was baie suksesvol geweest, daai fliek, in Amerika. Hy het baie goed gedoen, hy het goed verdien daaruit, en so kon hy sy kaalbaas plaas bekostig. En daar was sprake geweest dat hy nog 5 cowboy flieks sou gemaak het. En, maar toe is die kontrak gekanselleer, omdat hy die kaalbaas plaas nou gehad het en niemand wil toe meer.
Die ethiese kode het hy verbreek.
Ja, dis hy. En as gevolg daarvan wil niemand meer met bou iets te doen hê nie. En hulle het ook sy kontrakte met die boekies alles gekanselleer. En wat 'n jammerte is, want hy was 'n goeie akteur gewees. En hy het 'n groot liefde vir Afrikaans. Hy mag miskien 'n Engelsman wees. Sy pa kom van Brittanje af. En sy pa het juist Suid-Afrika het gekom, omdat hy lief was vir ons kultuur, en hy was lief vir Afrikaans, glo het of nie. Ek het 'n CD van Bou, by die huis, waar hy net Afrikaans sing, en hy het 'n mooi stem. Ek weet nie, hoekom sing die man nog? Gaan nou, maar liever daai rigting.
Hy was 'n popsanger destyds in Brittanje.
In Brittanje, baie populaire, en hy het geruil vir Suid-Afrika, omdat hy 'n groot liefde het vir Afrikaans.
Ook natuurlijk omdat ons meer sons kan hier het in dit.
Heerlijk. En mooi meisie sê dat. En Bou is toe getrouwd met een vrou wat in Zelna Dia gespeel het. Is hy toe mee getrouwd. Hy is met Suid-Afrikaanse meisie getrouwd. Sy het ook in die fotoboekies gespeel.
Sê vir my Pieter, in die navorsing, jy het nou vroeger vir ons gesê, die klein boekie wat eerste verskyn, dit was omtrent 1960 gewees.
Dit was 1960, ja.
Die tydvak van hierdie verhale, en ek dink jy het op 'n plek gesê dat die laaste fotoverhaal het omtrent rondom 1983
85,
83, laaste gewees. Ek kan maar direk sê, dis as gevolg van die komst van televisie, dat hulle agterinte gesien het uiteindelijk.
Nou, jou kleinste fotoverhaal is hierdie ene. Ek dink jy gaan hulle kleiner kry nie. En ek dink ook dis was die voorloper van die ander fotoverhale gewees, maar hy is 'n volwaardige fotoverhaal. Dis die kleinste een wat jy kry, en ek dink hy daar bestaan nog van hulle nie.
Sugtende skadies.
Hy het 1960 begin. En natuurlik jou kyk in die see het ook in 1960 begin. Die kyk in die see was natuurlik die RP, het hulle toe nog nie vir hulle uitgegee nie, dit was kyk uitgewers gewees daai tyd. Die kyk was die eerste Afrikaanse na daar die ene eerste Afrikaanse fotoverhaal gewees. Ek het van 1960 af tot die nietste kyks het ek. Maar die kyks, sy story was echt Afrikaans gewees. Maar dit het later, so in die laat 70s, 80s, het verander tot baie Italiaanse stories en acteurs in het gehad, wat totaal is natuurlijk.
Jy kon altyd die verskil sien. Italiaanse stories was, jy weet, redelijk, die gebouwe lyk anders, die landskap is anders, die mense lyk anders, hulle manier van optree en aantrek. Ja, en hulle het nie die waardes nie, terwyl goed soos Verdwaalde Harte het meer, jy weet, ons traditionele waardes gevestig en uitgebou.
Ja, kyk, baie van jou fotoverhale was daar ook lesse in gewees, morele lesse. Jy weet, vooral as jy vat vir jou saal 10 en as jy vat jou Verdwaalde Harte, daar was baie lesse gewees om uit te leer. Die stories het altyd soort van 'n opvoedkundige les gehad baie van die boeke. Is dieselfde met, soos ek wat nou comics versamel ook, comics was in my daar verbied gewees. My ma het gelukkig comics gelees, want sy was Engelssprekend gewees. So ek kon die goed lees. En, maar baie van my vriende mag nie fotoverhale of comics gelees het nie. Maar ek daag julle uit. Gaan lees enige comic, ek praat nie van die nuwe wetse comics, ek praat van die ou comics. Die 40s, 50s, 60s comics, kan jy altyd gaan lees, daar is, of het nou een kindercomic is, of dit een grootmens comic is, daar is altyd, dit bevat altyd opvoedkundige waardes in. Dit is nie net so maar net een story nie, en die taal wat gebruik is, was uitstekend gewees. Ek tot op 'n dag toe kan ek nie verstaan hoekom baie ouers hulle kinders verbied het om fotoverhale te lees het nie. Jy kan enig van hierdie boeke lees en jy sal die mooiste Afrikaans en die mooiste Engels daarin kry. En ook die mooiste stories.
Die vraag is net as hoeveel kinders nie die goed mag gelees het destyds, hoe het hulle dit reg gekry om 'n het om 'n oplaag van 100.000 uit te verkoop. So dis maar mense wat clandestien gekoop
het. Volwassenes neem ek aan, het dit ook maar besonder hard gelees. Want ek bedoel, daar was nie, dit was of dit of boeke, en daar was nie iets anders nie.
Ja, ek kan dit vir jou beantwoord, in die opsig is dat daardie tyd, daar was die TV nie, baie kinders, nie alle ouers, baie ouers het dit ook natuurlijk gelees. En dit is waar die kinders in die hande gekry het. Jy weet, en hulle het dit uitgeruil. Ek weet van een geval wat een van my vriendinne, een ander vriendin sy boek geleen het, dan ontdek haar maat en dan onder die kussing in haar kamer, dan skeer sy het op, nou weet die ene nie wat sy wat die ander gesê, wat van haar boeken geword het.
Dis die einde van die vriendskap.
Ek wil ek hoop nie so nie. En toch, jy weet, dit was onnodig geweest, as die mense net bykie meer self die boeken gelees het, dan kon hulle sien, is net so, jy vat een François Bloemhof boek, en jy lees hom. En jy vat die selde boek, en jy sit om in een fotoverhaal, geen verskil nie. Al van hierdie stories, ek bedoel, die Makonde boeken is geskryf dier daardie tyd, dier Andreas Duplessis. Hy het die meeste Makonde boeken geskryf. En hy was een goeie skryver, hy was een Afrikaanse skryver. Hy het vir die Ster geskryf. Hy het, en dan kry jy vir Basil Stolz. Hy is een ou bekende Afrikaanse skryver van die 60er jare, 70er jare. Hy het baie van die fotoverhale geskryf en hy was 'n erkende Afrikaanse skrywer gewees. En daar was niks fout met hulle stories
nie. Ek dink as hulle elke maand boeke moes uitgee en daar was verskillende, jy weet hier verskillende, hoe sal ons dit noem, nie, ja, verskillende genres, maar ook verskillende brands wat hulle moes uitkry, daar was iemand, 'n paar mense moes hard sit en skryf vir hele tyd.
Ja. Ek het eendag met Herman Binger, die regisseur, gesels en hy beweer, en ek is seker, hy ken sy feite, dat Koos Roets, die bekende regisseur, hy was destyds een van die kameramanne gewees, dat tussen films het hy gewerk aan fotoverhaal.
Dis reg, ek het sy naam gesien in van die fotoverhaal.
En dis my eintlik baie interessant, wat ek nog altyd gedink het, fotoverhaal of 20 cent boekies, as ek hulle geken het, hulle werk eintlik op dieselfde manier as storyboards by rolprent. Ek meen, soos die storyboards het iemand soos Alfred Hitchcock gemaak, wat hy die hele film eintlik uitgeleid het, en dan kom die dialoog later
dis, by. Ja, dis ook waarby ek nou uitkom, is hoe het hulle besluit, jy weet, hulle kan ons nie net die foto sê, en daar's 'n kameraman en die neem af, en die, wie het opgedeel, wie het besluit, en wat die raampie word wat afgeneem, en wat is die woorde?
Kyk, ek het nou by geleer by Vonk de Ridder, hoe hy sy story skryf, en hy het my nou gewys ook, soos hy skryf.
Precies, dat hy was self die skrywer gewees.
Hy was die skrywer van die meeste van sy boeke gewees. En as hy een story skryf, dan teken hy prentjies, hoe en waar die karakters moet staan in die foto's. En
hy
sit
die
byskrifte by.
Ja, en dit moes geweldig baie tyd gevat.
Dit vat baie tyd, maar dit maak ook vir die fotograaf makliker. So as hy die foto's neem, dan weet hy precies waar die ouens moet staan in die prentjie. Daar was, so jaar terug was daar iemand gewees wat probeerde een swart luiperd boek maak het. Maar dit was nie een suksesie, want hy het dit probeer, die fotografie
ja, die
was,
fotografie, ek het daar gesien, jy het my
gewys, ja.
Hulle is somme op twee bladsy oorkant mekaar, sal hulle vier foto's hê waar die persone net teenoor mekaar staan. Die foto's lyk precies dieselfde, elke foto het maar net ander woorde by. En dit werk net eenvoudig
dit,
nie.
Dit was een kunst gewees.
Wat jy soek afwisseling.
Jy soek afwisseling en die skote, die gaan my Engelse woord gebruik, maar verskoon, die angle wat jy die foto's vang is baie belangrik.
En jy soek nabij en ver.
Nabij en ver. En om die regte die story oor te dra. Want dan nou die prentjie vertel ook vir die story.
Dis kom met my opset sin maak, het iemand soos Koos Roets, weet, wat vertrouwd was met kinematografie, dat hy een fotograaf sou gewees het vir dit, want dis opset filmtechnieke wat jy sien in die foto's.
Ja. En dan, wat ek dink wat ook later baie populair was, is hulle die Amerikaanse flieks gevat. En dan het hulle, dit in fotoverhale gesit. So kry jy visa vir John Wayne. Dit is 'n fliek gewees van John Wayne wat hulle 'n fotoverhaal van gemaak het. Hier die Wilde Weste is Amerikaanse storie, is Amerikaanse fliek geweest.
Watter jaar was dit geweest, Pieter?
Dit was jou so vir jou vroeë 70's geweest.
Kan ek net die titel met die mense ook deel hier, want John Wayne is gee pad hier indringer met John Wayne in die hoofrol.
As uitgewer moet ek natuurlik dadelik vra, ek wonder of daar kopiereg implikasies sou gewees het, want hulle doodevoudige filmrol in die hande gekry en van die stols. Ja,
ek sal glo dat hulle wel, jy weet, want jy ken jou Amerikaners, hulle is beskrikkelijk eng op sulke goed. So ja, ek sal glo hulle het die kopieregte gekry.
So gepraat van rasse regulasies, die een ding wat my fascineer is, alhoewel mys eindelijk die antwoord vermoed, is, sou hulle destijds, as jy kyk na van die verhale, weet Rocky de Wet, Grensvegter, Kaptein Duivel Saboteur, sou van die verhaallyne, sou hulle dit gekies het om die destijdse orde te propageer, of is maar dood te vader, dit was mense bekende leefwereld gewees wat hulle uitgebeeld het.
Ja, dit, in baie gevalle, jy weet, is maar stories gewees. Kyk, die Amerikaanse stories was, as jy vat Amerikaner, het baie gegaan oor hulle geskiedenis. As jy kyk Amerikaanse cowboy flicks, en baie van hulle flicks, gaan oor hulle geskiedenis. As jy kyk na flicks soos North and South, wat een TV-reeks was, en dan kyk jy, ons Suid-Afrikanerse geskiedenis is baie dieselfde soos hulle sin. Hulle het getrek, Californië toe, waar warme dele is, het ook maar getrek, en ons het getrek van die Engelse weg te kom. Nou, so dat die geskiedenis is baie parallel met mekaar. En in baie van ons stories vandag, as jy kyk flieks soos Verraaiers, word oor ons geskiedenis geskryf. Dit is stories uit ons geskiedenis uit. En dit is wat Ruyter en Swart ook probeer doen in sy stories. Hy probeer die karakters, wat in ons geskiedenis was, probeer hy in sy stories insit. En ons daar ryk geskiedenis, wat, en ek dink dit is 'n goeie manier eindelijk, om dit aan ons kinders oor te dra. Want ons as ouers, is ons plig om ons kinders se belangstelling in ons taal te kry. En hulle weet die leeskultuur by hulle te kweek. Want ons het goeie skrywers. Ons skrywers hoef nie teruggestaan vir enige iemand nie. Of het nou fotoverhale is, jy kan enige een van hierdie fotoverhale lees. Die stories, ty van is hardroerend, want ty van is komies, maar daar is, dit is een goeie verhaal om te vertel uit ons geskiedenis uit. En daardoor kan ons kinders bereik en vir hulle weer bewus maak wie ons is, waar ons vandaan kom.
Ek wil ook die stelling waag dat dit die fotoverhaal, dat dit een manier was om kinders te kry om ordentlik te gaan spel. Want ek wil deesdae, jy hoor die woorde of jy sien het op TV of jy lees op die internet meestal Engels, so mense kan nie meer goed spel in Afrikaans, terwyl daar, jy mag dalk as ouer, mag jy dalk nie saamgestem het met precies alles wat daar staan, die manier van praat, wat ook al nie, maar die woorde was korrek gespel, mense het terloops per ongeluk eindelijk geleer om ordentlike sinne te kan bou.
Ek was bietjie kyk na waar die, weet waar van die verhale destijds vandaan gekom het, want, en terloops is my interessant, destijds as ek terugdink aan my weermag, daar is eindelijk van hierdie goed wat recht is in die mense volks, weet in die volksmond, wel deel van die register geword. Ek meen in die weermag is iemand iets aangejaag het, hy gesê, maar hy het Takuza, gegaan. Iemand soos, weet, Arend van die Oerwoud, wat duidelijk ook Vonk de Ridder was, weet, op iemand soos Ruyter en Swart is duidelik op 'n karakter soos Zorro geskoei. Maar, jy weet, ek dink daar is regtig baie interessante archetypes wat hy teruggekry het in die verhaal. Maar Konders, as jy gesê het, was waarskynlik ons weergawe van James Bond gewees. En duidelik, jy weet, kan mense deesdae nog steeds op Martin Pauls vertrou is gevolg van die reputasie wat hy destyds
Ja, as iemand is wat jou op oorseese toer sal beskerm, dan is het hy.
Ja, my vraag aan jou is, deeste, as jy in een van die fotoverhaal en jy my lees dit nou, kan jy dit onbevangen lees of lees jy dit met een, kom ons sê, met een sekere ironiese afstand, weet jy, sit jy die hoed op van die 70er jaar of kan jy dit, trek myself waarschijnlijk nou nie baie goed uit nie, maar kan jy dit nog op dieselfde onbevangen manier lees as wat die mense destyds sou gelees het?
Ek denk nogal so, want op al ons ouer geslag miskien, jy weet, want ons kom uit daai era uit, maar jou jonger geslag gaan miskien dit in 'n ander lig sien weer, maar ek, nie dat hulle dit nie sal interessant vind, he, want dit is nou altyd een story bly een story, ja. Jy weet, of het nou uit die verlede uitkom, of het die hedendaagse story is.
Ja,
dit
hang ook af van die persoon te bereid om in te koop op die ding, wat,
ja,
wat betek
ja.
Keer, jy weet, is ek nie lus om een fliek op te sit, een Blu-ray op te sit, van een fliek wat in die 70s of 60s gemaakt is nie, maar 5 minuten na het begin het, dan is ek deel daarvan, maar die eerste 5 minuten wat jy nou dink, oe, die skote is lang, die snitte is nie, jy weet, die editing is nie so vinnig gedoen soos in vandagse flieks nie, jy moet net eers in die ritme van die ding inkom, en dit moet maar dieselfde wees
ja,
nie so.
Ja, jy het een goeie punt daar, want ek sou sê, ek sal eerlijk wees, ek het nou die dag na een flieks gekyk, en ek was baie skepties oor die flieks gewees, en, maar hoe meer ek, en ek het gestaan, en vooral voorbij die TV gestaan gaan kyk, en ding waar, dit is weer een, maar nog net nog een flieks, en toe ek my kon dit so sit het, toe kyk ek die hele flieks, en so is baie waar wat jy daar sê. Jy weet,
ek denk ook as mens kyk destijds, dat die verlangperiode, kom ons sê tot met die begin van 76, was hierdie verhale in groot mate eindelijk die plaasvervanger van televisie gewees.
Ja.
En is my nog interessant as jy kyk nou goed, so sal 10, goed, dis nou, elk een is, soos Engels sê, self-contained unit, dis een verhaal wat afspeel, hy kry einde,
ja.
Maar die selfde karakters is die volgende een weer. En ek dink, die concept het miskien vir ons gewoond gemaakt in die concept van CP's, lang voordat ons nog CP's ja, op televisie gehoor.
Dit en radio vervolgverhale was, jy weet, dit was al wat daar was. Dit en ernstige boeken. Of althans, al die boeken was nie so ernstig nie, maar het was nog steeds lees, woorde en so aan. Hierdie was die lichter vermaak.
Ja, dit was beslis die lichter vermaak. Ek en daar altyd, as ek by my routine van die school gewees, as ek van die school afkom, my ma en pa het nou lekker dubbelbed gehad, dan het ek vir my vies na jou brood gevat, op die bed gaan lê en gaan lees. Of my komiek of my foto verhaal. En ek kan daar nog die oude woord so goed heen, op die lê en lees, want jy gaan horings kry. Wel, er het nou juist gister daar oor RSG oor gepraat, ook oor hierdie horing kry story, waar ek gelukkig het, daar het nooit horings uit Marikaans gevat, en dit dan moet net so gemeterialiseer. Maar jy weet, in daardie jare was dan net boeken, die boeken was van allemaal net vir kinders, en ek vir julle enig wys hier, baie van julle onthou vir Trompie, en Trompie was baie populair gewees, en vandag is dit een van jou dierste fotoverhale, om te koop, vooral hierdie.
Hoeveel exemplare was daar van hom gewees?
Ek denk nie, daar was baie gewees, he. Jy weet, hierdie ene is uitgegeet die brandwag.
En Trompie was toe een vrou gewees, dit is die interessantste.
Nee.
Jy was een haarkie gesien.
Is nou, hierdie meisje toevallig het, en as jy dan die dans van die flaminke gesien het,
ja.
En so, ongewenste vreemdeling.
Trompie was die tydskrif, so dat was glad niks te maken met die karakter, die seenskarakter.
Nee, die is een fotoverhaal, Trompie fotoverhaal, maar hy het altyd nooit Trompie voor op die bladsy gebring het.
Okay.
Daar was wel een Trompie gewees, een speciale uitgave, ek het een kopie daarvan, waar Trompie op verskyn, op die voorblad verskyn, maar hy is natuurlijk al kleiner boekie, maar hy is onbekombaar.
En dit was nie die Trompie wat in die TV-reeks was, nie was dit iemand anders?
Ek denk amper dit was
aan, hy?
Ja,
hy?
Ja, dit was hy, en hy, maar dit was baie skaars gewees. En dan, so hulle het gesorg vir die kinders ook daarom daardie tyd, en dan het jy natuurlijk gekry, ons soos Mark Konder, die James Bond was van Afrikaans, was Tarka, Zarba en Torak. Ja, hier in my hand. Torak, ons het Afrikaanse Tarzan gewees.
Deadly Lust.
Ja, hy was ons Afrikaanse, hy was eintlik 'n spierbouwer gewees. Hy was ons Afrikaanse, ons het Afrikaanse Tarzan gewees. In Afrikaans was hy Tarka gewees, in Engels Torak.
Ek wonder hoeveel van hy goed is ook dier die oude Republic serials geïnspireer.
Ja.
Maar daar is, ek dink is nie die onskuld, die Dis die onskuld van destyds wat vir my so charmant is omtrent die.
Ja, ook iets wat my interessant is, is die ding is, is deeste, as jy boeke vir kinders skryf, dan moet jy natuurlik karakters hê wat ongeveer hulle ouderdom is. Ja. Maar hierso deur boekies wat meestal deur kinders gelees het, is almal groot mense. So, ek weet nie hoekom nie, ek het in 'n stadium, dit was een van my idees wat ek nooit verder gebring het nie, is, het ek 'n gedagte gehad om sulke boekies te maak met kinderkarakters en so aan, maar dan kom jy met al die probleme van, jy met die ouers by kry se toestemming, want natuurlik kan jy nie die kinders gaan afneem waar hulle nou in slote rondrol of wat ook al en dalk seer kry of wat ook al nie, en dan raak het net so 'n moeilike story dat ek niks verder daarmee gekom het nie. So ek wonder, is dit dalk een van die redes hoekom hulle volwassen spelers gehad het, om het net te technisch moeilik is om kinders te kry?
Frans, ek dink in daardie jare was dit nie so 'n probleem soos vandag. Kijk, vandag is hulle baie meer bewustelik oor molestering en die type goed, jy weet. Ek bedoel, wat Alan Barnard, en het vinnig vertel, Alan Barnard het een keer oor KFM destijds vertel, hy wou oor 'n besige straat gaan, en hy wou hierdie dogterkie van 5-6 jaar oud, wil hy oor die straat help, en toe hy nou so aan die skouer vat, sê, kom ek help jy oor, toe stamp sy om weg, sê sy, los my uit jou pivot, jy weet, hy sê, hy sal nooit weer in sy leven een kind help jy, as gevolg daarvan, jy weet, en dit was nou maar so 'n paar jaar terug gelede gewees, en in daardie jare was dit nie eintlik 'n probleem gewees, die wêreld was meer oop gewees, ons mekaar meer vertrou, en,
nie altyd met goeie rede nie, maar,
ja. En, nou, jy het net toe gesê, Etienne, van, daar is 100.000 exemplare van een boek verkoop, jy weet, dis net die blankes eindelijk, wat die boeken gekoop het, die. Baie van my versameling wat ek het ek by kleerlinge gekoop. Baie van die boeken wat hier kom van kleerlinghuise uit, hulle het ook die boeken gelees. Ek het een kleerlingvriend, wat in Tygerberg Hospitaal werk, toevallig is hy neef van sekere ANC man, wat vir ons opdraand gee in die Kaap. Hy was, is een groot liefhebber van fotoverhale. Hy self skryf ook boeken. Hy skryf baie in die rapport en in die son en hy skryf hy. En hy die fotoverhaal was nie net by ons groot nie, maar dit was by die swartes en die kleerlinge ook groot gewees. Daar is Chunky Charlie, as jy van julle wat om onthou. Hy kon enige iets uit die jas uitpluk. As jy honger was met jou gebraaide hoendere uitkry.
Dit was hy Chunky Charlie.
Ja, Chunky Charlie. Okay. Hy het begin, Chunky Charlie, voor hy sy eie boek gehad, het hy eers in die True Africa verskyn. True Africa was ook vir die swartmark bedoel gewees. Dit is jou grootste, een van jou grootste fotoverhale wat jy kry. Die ander ene is The Great, is ook een kleerling of een swart acteur fotoverhaal. Maar ek sikkel nog, niemand het nog een van hulle nie, hy is nog onbekombaar. Omdat hy die blankes om nie eindelijk gekoop het, dit was die swartmark gewees. Jy weet, en daar is een hele baal boeke wat, soos She, is weer iemand soos een vrou gewees met een kort rokkie, wat nou weer die boewe beveg het weer.
En trek hulle aandag af en dan skop jy hulle dood.
Dit is hy, maar dit is wat Tessa ook gedoen het.
Wat was die afsetpunt destijds? Ek kan nie eintlik onthou dat die mense goed jou, weet jou buurtse seun aangekoop. Ek onthou dat dit in die kafees,
jou hoekkafees.
Die kafees en by die winkeltjies by stasies.
Ja.
Spesifiek het jy dit baie gereeld gekry.
Hulle dit was jou afsetpunt, die hoofsaaklik gewees. Nie eintlik jou kettingwinkels destyds nie. Daar was so baie kettingwinkels gewees ook. Jy weet, miskien by CNA kon jy kry, maar twyfel eintlik, want dit was meestal jou kafees gewees. En as fotoverhale nou weer uitkom, wat hulle nou weer op 'n plan, dan sal dit die Spaas wees en die Pick and Pays.
Wie beplan dit?
Dit is jou ouens, maar jou uitgewers wat die bemarking doen. Jy weet, hulle sal dit nou na die mense nader. Hulle is, ek weet daar, soos jy sê, daar is nou een nuwe boek op die mark, wat nog as goed verkoop het sover, maar hy verkoop nie in die blanke areas, want het een swart akteerboekie is, en verkoop hom net by die spaars in die swart woongebiede. Ons het oorals gebel vir ene, allemaal uitverkoop. So, en ek kan sien, ons kan sien op die Facebook ook, dat die mense, as binnen week is daar 2900 mense wat daar al die webtuiste gaan op besoek het al. So ons is besig om die boeke weer op die mark te kry, om ons besig om te toets en kyk belangstellendes te kry wat die boeke kan uitgee weer om te kyk of is dit weer. Ruiter en Swart is baie gretig om dit om sy samenwerking te gee en ook Makonde self het gesê dis al 'n goeie ding wees as dit weet kan bring.
Pieter, as ek mag vra, die skildery van die aktrise wat Tessa se rol gespeel het, miskien ietsie omtrent haar agtergrond wat ja, nageword het nadat die fotos, die fotoverhale nie meer daar was nie.
Ek dink Tessa speel in almal se harte nog as 'n spesiale rol. Tessa het begin as 'n jong meisie as 15-jarige. Het sy begin in die boekies optree. En ek dink sy het ook in die kyk begin as 15-jarige. En toe het sy een of twee boekies aan Makonde gespeel, saam Kaptein Duivel en ook saam met Bou Brammel het ek boekies waar sy ingespeel het. En toe het sy later haar eie boekies gekry, almal ken vir Saal 10.
Ja, verpleegster Elsie.
As Elsie Miller, ja.
Sy was geweldig fotogenies.
Ja, geen familie nie. Ja, sy was baie fotogenies. En al dan wat ek nog net oorwonder is dat sy nooit in 'n fliek gebruik is.
Dit is my vraag. Weet, as jy nou kan sê, Video Killed the Radio Star, moet jy eindelijk sê, with the coming of television killed the photo...
Ja.
Foto novel actors, ja. Want baie van die mense het doodgevoudig van die toneel af, ek kan onthou Vonk die Ridder die in Ben Brandt gesien destijds, ja. En dis omtrent al wat ek onthou van ja. Die acteurs.
Kijk, soos ek sê, Makonde het in twee flieks gespeel, Hooglied en Stop Exchange, en dan het jy vir Len Leroux gekry, hy is nou so paar maande terug oorlede, hy het in Vishoek geblei, hy is, het gespeel in Sister Teresa, ook in die fotoverhale, en hy het ingespeel in die fliek Die Cavaliers. Hy het 'n tamelike hoofrol daar ingespeel. So van hulle het in flieks gespeel. Die Wit Tier het ook in die fliek gespeel.
Ek dink is waarskynlik ook 'n geval, weet destijds as jy kyk toe die stilfilms geëindig het en klank ingekom het, daar was akteur, ek dink is John Gilbert gewees. Wat,
ja, wat die stem gehad het, wat die gewerk het.
Die stem gehad, nie, so die klank inkom het, hy as akteur toen al, weet, totaal van die toneel af verdwijn.
Ja.
En ek vermoed wat hier ook een geval was, is iemand wat weet, baie goed een pose kan inneem.
Beweeg nie so goed tussen pauses.
Is nie noodwendig baie goed wanneer het kom met lewendige aksie en dat hulle nie, weet, van nature geskik was.
Ja, natuurlijk. Maar kyk, selfs Peter Bodley, wat Captain Devil was.
Wat was sy regte naam gewees?
Peter Bodley. En hy, ek dink, hy is met een of anders met juffrou Suid-Afrika getroud, op die ou einde, wat ook in die boekies gespeel het. Okay. En hy is nou in Engeland, verstaan ek. Hy woon nou daar. Hy het ook klein rolletjie gespeel in een van L. Debose flieks, het hy gespeel. En natuurlijk,
wat is die bron van al jou navorsing? Jy
lees my op en ek het een vriend wat verskrikkelijk baie kennis het ook, Sven Basby. Hy het verskrikkelijk baie kennis ook oor die goed. En ons vul mekaar maar al die aan, jy weet, as ons iets leer, dan sê ek vir hom, of hy sê vir my, en so leer ons maar. En natuurlijk, daar is mense wat ook navorsing doen oor die fotoverhale en hulle kry inligting by ons en ons kry weer inligting by hulle weer.
En ek moet vra, jy is absolute ware versamelaar, jy het 'n ongelooflike passie hiervoor. Ja. Het jy 'n familie wat baie ondersteunend is en wat verstaan dat jy hierdie behoefte het wat jy moet uitleef?
Nee, eindelijk nie. Ek is my nie amptelike skoonsis wat daar sê, sy is maar een van my grootste ondersteuners. En jy weet, dit is maar net, as jy lief is vir iets, dan doen jy dit goed.
Ja, net as my vrees is dat die Wendy huis van jou aan die brand gaan staan, jy weet, en dan gaan die goed, wat jy sê, mense wil dit nie verseker nie.
Ja.
Maar dit is iets wat jy kan verstaan nie, wat ek bedoel, as een boekie, sê nou maar, R600, R300, wat ook al werd is, en jy 3450 van hulle, dan, jy weet,
Maar ek moet sê, dit is nie 'n gewone Wendy-huisie, dit is, ek moet ons vinnig verduidelik. Dit is een huis van een of ander cement, hulle noem het, as het tiere ding wat hulle noem is, maar dit is van cement en glasfiber gemaakt.
So daar gaan tyd wees om iets te red.
Ja, definitief. Want die Wendy-huis is nie soos ander Wendy-huise nie. Hy het een sinkdak op, maar onder die sinkdak het hy nog een dak.
Okay.
En sy vloer is van hierdie onbrandbare materiaal gemaakt. Is een mengsel van glasvesel en cement.
So dit kan ek nie brand nie. Ek is so geïntroduceer dier die inhoud, dat ek nie die structuur ja. van die
land. So hy het twee vloere, hy het twee dakke, en die muur is geïsoleer ook. So hy is tamelijk veilig.
Pieter, kan ek jou vraag oor die jare, wat is van die snaakste goed wat jy raak gelees het? Ek wil dadelijk sê die een wat my bybly, ek en Franse praat al jare daarover. Dit was nie, ek dink was nie avontuurreeks.
Ja, ek het die boek wat jy van
traag. En dit is, die hele ding gaan oor haai aanval op een klein dorp, en duidelijk is so net nadat Jaws op die kringloop was, toe die
ja, boek dit was die tyd.
En die een wat my altyd sal bybly is, dis een oukie wat in die see is, en hy is pas dier haai aangeval, en die woord borrel lui, o eina, haai het my been afgebyt, o eina, dis seer. ek sal R1000 betaal as ek daai boekie weer in die hande kan.
Ek dink amper, ek het daar die boekie daar. Die avontuur is nog as een skaars boekie, ek het twee van hom. Man, as my sê, ek het daar hele paar gelees, maar om die oomblik kan ek nie aan dink
wat my... Ek dink eindelijk wat ons hier vir mekaar sê, is weet, you living the dream, want hierdie, dis vir my verskeidelik een nostalgiese ding. En dis, aan die een kant wil ek amper nie te veel van die fotoverhale van die 20-cent boekies nou sê nie, want in my kop is van die beelde so sterk, en weet die Lisie en die onskuld en al die ding is daar, dat ek dink, op een manier gaan ek groot mate daarvan verloor, as ek dit nou weer een bykie moet begin instudeer. Maar het is my riem in die hart om te sien, dat jy dit nog onbevangen kan lees, dat het moontlik is.
Ja, ek het twee boekies by Pieter gekry, en hulle is wel baie lekker om weer te lees. Kijk, natuurlijk kyk mense nou met meer afstand daarna, maar dan slaat jy maar net die afstand dood, en dit is rechtig lekker om...
Dis is met enige ding, jy het vroeger gepraat, dat jy kom in die ander modus, as jy nou kyk na... Alhoewel, dis moeilik om partij van die ou Afrikaanse televisiereekse te kyk. Franse praat altyd daarvan, jy sien 'n kar daarvan door in die verte kom, dan stop hy hier die
mense klim uit, en dan stap hulle in by die vertrek, en daar begin die toneel wat jy eindelijk moet sien. Nou.
Ek het al gepraat
met... So, dat is geen redigering.
Ja, ek het al gepraat met Leon van Nierop, daar baie keer is het doodevoudige geval, dat hulle sê maar 50 minute gehad het om vol te maak. So hulle het nie genoeg draaiboek nie, so jy moet maar so'n bykie filler materiaal met jy inbou. Okay. Maar selfs met daai goed, as jy eers na die ritme kom en jy begin het ding kyk, en jy plaas jou kop in die ander ruimte, denk ek, jy kan het ook min of meer
ondervang. Ja, kijk, die ding is, jy kan ook eindelijk nou, ons is nou so skielik op flieks, maar jy kan die moderne flieks baie keer met al die CGI en al die speciale effekte, jy kan hulle eindelijk kritiseer, jy kan ook besluit, ek dink baie keer dat die redigering is baie keer te vinnig gedoen, en jy het nie tyd om in te koop om geïnteresseerd te raak aan die karakters nie, want jy is dadelijk by die volgende toneel, by die volgende ontploffing, terwyl flieks van 20 jaar gelede of so het baie meer ingesit in die karakter, so dat jy meer betrokke is by wanneer iets nou uiteindelik met hom gebeur, as wat nou die geval is.
Ja, maar nou wat jy so praat met die karakters, ek onthou toe ek in die begin jare sal my ma en my jong broer, hy is nou ouder as ek gaan fliek het altyd, en vooral nie, ek weet of julle wat hulle noem die T-room flieks in die stad gaan kyk, het die Roxy en die Royal
Piccadilly.
Nou my ma was beskrikkelijk lief vir die dan gaan doen sy haar inkoopies by die Ooke Bazaars in die stad. En was haar routine gewees saterdag. Gaan in stad toe, gaan doen is inkoopies, gaan fliek by die Roxy of by Royal, en dan gaan ons terug na ouma toe in Maitland, en dan gaan fliek ons weer by die Grand. Kijk ons die cowboy flieks.
En jy het gesê, jy het iets soos 9 flieks?
9 flieks a dag gekyk, ja, wow. Ek toch op school was.
9 verskillendes?
Verskillendes.
Okay. Pieter, die tyd het ons eindelijk ingehaal. Ek, laaste vraag, is in jou omswerving en vanuit jy begin het om die goed met die passie te versamel, is daar een of twee wat jy specifiek opsoek na is, wat nou die heilige graal is, wat jy nog nie by kon uitkom nie, wat is hulle?
Ja, een specifieke ene is een wat by daar die ene pas wat daar staan by True Africa staan, is die, noem hom The Great. Hy is net so groot as die boek. Ek het al oorals in die land navraag gedoen, al ek kan hom nie aan hulle kry nie. En ek sal baie graag dit nogals wil kry.
Is daar waarde wat jy kan heg aan hom wat jy so bereid is om te betaal?
Ek gaan R500 betaal vir hom. Want hy is, kyk, ek kan liever vir 100 tanden gaan soek, gaan ek het kry. Maar daar die, ek het gedog, ek gaan nie True Africa kry nie. En toe kom ek by ou uit in Bloemfontein. Hy het van die boeke by die Bloemfonteinse biblioteek gekoop, en onder andere was True Africa daar. Toe ek daar die boek kry, toe kon ek amper huil. Want ek het die gedog, ek gaan hom kry nie. Want dit kom uit specifiek uit my kinder daar uit. Hy was die vijf, daar die ene is 1965. En hulle is, ek sit vandag met 19 van hulle. Maar dit sê nie, hy is makkelijk bekombaar nie. En ek was bereid gewees om tot by R500 betaal vir die specifieke boek. Want jy kry hom nie, hy is absoluut baie skaars. Want as jy kan vat, excuse toch, jou swart foto verhale is altijd moeiliker om te kry. Want jou blankes het nie eindelijk gekoop nie. Het is meer jou swartes wat het gekoop het. So, en hulle so het weggegooi het. Jy weet so, jy gaan het nie makkelijk kry nie. Daar was toevallig by die eiendom van die bibliotheek van Bloemfontein gewees. Dat ek hom gekry het.
Nou ja, toe. Mense, dit was, ja, ek wil nou juist die vloer opgestel.
Ja, dis reg. Erna het later opgehou, sy het net 136 Tessas gemaak.
Net
136 gemaak. Maar ek dink dit was maar die cellulite probleem gewees. Sit jy met, weet dit, sit begin ouwe raak.
Ja, want sy was altyd in die bikini gewees. Met die gun en so. Ja, okay.
En selfs in die, sy later, maar die saal 10 weergawe het langer aangehou,
ja.
Want daar was sy maar ten volle gekleed gewees. En sy Frikkie Grobler, die verdwaalde harte akteur, het vir ons, vir my vriend laat weet, dat hy dink sy is aan 'n motorongeluk so 3 jaar terug oorlede.
Ek gaan Sophia Kap op Facebook en vra.
Okay. Dit sal miskien goed, dit sal vir my en, ja, dit sal vir ons tot berusting bring, want jy weet, hierdie fotoverhaal akteurs is so deel van ons lewe eindelijk. Wie nie, ek en my vriend het amper in trane uitgebars, toe ons hoor sy is dood. Ja, weet die meisie wat haar opgevolg het, Barbara Cronier, sy het in baie samenwerking in swart gespeel, in baie boeke gespeel, ook een mooie blonde kopvrou gewees, maar sy het weer in die groter weergawe Tessa gespeel, en maar dit was net in die selle nie, en maar Barbara Cronier, weet ek, is aan kanker oorlede, ongelukkig. Ja, ek het specifiek hierdie skildery laat maak, dier ouses sy niggie, omdat sy so, ek weet nie, een of ander rede, behalwe sy so een mooi vrou is, maar daar sit iets in haar gezicht, wat jou tref, wat praat met jou.
Ek kan nie sê, ek het bevoorrecht in die 77, ek kan saam met my rede, maar ek belast in klas 5 minuut toegevat. Sy sê, saam met klas, dit is een wonderlijke persoon, jy sê, dit is ongelooflik,
wat jy daar sê is baie waar, want
altyd so'n bykie soos Glenda Kemp gelijk.
Ja. iemand van het my gesê dat sy ook baie mooi geaardheid het.
Ja,
baie mooi geaardheid het gesê, ja. Een mede-actrice het gesê, maar wat ek ken, het my gesê, sy het een baie mooi geaardheid.
Mense, baie dankie, Pieter, baie dankie, Franse, baie dankie. As enige verdere vraag, jammer, ek weet, ons het so'n bykie oor die tyd gegaan, ek dink ons sal later nog eindelijk begin praat hier.
Ja.
baie dankie.
Dankie julle.
Ja. Baie dankie vir julle belangstelling.